Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
It-tifla ta' Valerio. Kitba ta' Joe Brincat. Ninsabu fil-belt kapitali tal-imperu, Ruma. Il-belt eterna, xi 14-il sena wara l-mewt ta' Kristu. Il-persekuzzjoni kontra l-insara kienet issa fl-aqwa tagħha. U spiss kienu jiġu arrestati nies li kienu jkunu suspettużi li huma nsara. Wara kienu jitresqu l-qorti fejn kienu jiġu akkużati b'tixwiġ kontra l-istat u kundannati għall-mewt fl-arena tal-Kolosseum. Minkejja din il-persekuzzjoni kollha, l-insara iktar ma jmorru aktar bdew joktru. Naturalment, dawn ma baqgħux jesprimu ruħhom fl-apert. Iżda baqgħu jattendu bil-moħbi għall-funzjonijiet reliġjużi li spiss kien jorganizza Petru, is-sajjed mill-Galilea u sħabu fuq wieħed mill-katakombi ta' Ruma. Dawk iż-żminijiet f'Ruma kien hemm tifla ta' xi 12-il sena, Cecilia, li kienet tgħix ma' oħtha Aurelia, li kienet xi sentejn iżgħar minnha. Misierhom kien mara l-gwerra mal-Armata Rumana u ma reġgħux irritorna lura. Kien ikkunsidrat bħala mitluf waqt il-gwerra, waqt li ommu mietet b'marda terminali. Dawn kienu jqogħdu f'dar fqira fl-inħawi ta' barra tal-belt. Cecilia kienet ukoll marida bil-marda tal-paralisi.
Aurelia, dal-lej ħlomt ħolma?
Mela xie ħlomt?
Ħlomt ħolma stramba?
Bix ġeħdu l-ħodu uħt?
Ħlomt, li konna n-nilabu, jina wint, u n-iġru għara xulxin. Faċċata taħna, kienem ommi, bil-qeda fuq siġu. Li bditti taqli, u bditti ftaħli ideja, bix immur għanda. U jinġrej tal-fuqa, izza kif tlajt fuq ħoġera, Sparixxa kollox. Mort biex nannaqa, ma sib xejn.
Għadek toħlom biha?
Iva, ma nistax inneħħihom minn quddiem għajnejja.
Nifmek, lilek kienet tħobbok iktar minni.
Le, Aurelia, tgħid hekk. Lilek kienet tħobbok ukoll.
U iva, imma ġieli saftitni wkoll.
Imma Aurelia, tinsix li kont xi naqra mqarba iktar minni?
Peress nispiċċaw minn ġenituri, kellhom jaħsbu għal rashom, u spiss kienu jmorru jittalbu biex jaqalgħu l-għajxin tagħhom.
Illum nixtieq nibdu l-postijiet, forsi ġibilna aktar fortuna. Inti morgħod hemm u jien noqgħod hawn flokok.
Kollox sew, nagħmlu dak li tajt int, issa naraw min hi nixxielu jiġbor iżjed.
Wara li poġġew bil-qiegħda fuq it-tarax tat-tempju, bdew jittalbu l-karità li l-kull minn kien ikun għaddej mit-triq.
Karità!
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 Intom intom xi tfal ta' Valerio.
Iva, sinjur, kont tafu?
Ta' żgur li kont nafu. Kien ħabib kbir tiegħi. Jien lilkom niftakarkom żgħar.
Karità!
Kemm ilu nieqes issa missierkom?
Issa ilu kważi 5 snin, imma jien għad ma nistax niddaħħal f'rasi li m'għadux magħna. Kemmu u kemm ommi?
Għandek raġun.
Karità!
Mela nkun kienet mietet ukoll?
Ilha 6 xhur issa.
Għandek raġun. Il-firda hija jibsa.
Ma nistax nisjom.
Għalkemm l-armata qiegħda tqisu bħala mitluf, ninsab ċert li Valerju miet fil-battalja. Taskemm kien bniedem koraġġuż. Dak żgur li miet għall-pajjiżu.
Qed tagħmilna onur kbir, Sinjur.
Issa se ikolli nħallik għax naqra maġġel.
Grazzi. Grazzi ħafna.
Karità.
Karità.
Grazie.
Karità.
Minħabba l-marda tagħha, Ċiċilja spiss kien jaqbadha xfut il-qalb meta tara li sħaba jilabu l-ħarba bejnietom, għax ma setgħux tilab magħhom bħal tal-oħra. Din kienet tagħtiha ġewwa ħafna lil Ċiċilja. Iżda kellha ħabiba tal-qalb li kien jisimha Albina, li kienet tifhimha u tadira. Din kienet qaltilha li kien hemm raġel fil-Palestina jismu Ġesù, li jagħmel ħafna u ħafna eġubijiet kbar. Fej jaqbu s-sanis mil-mart taħħum, sanzitra anki għajjem nis mil-mewt. U li fruma kienu ċinis li kienu jafuħsewa li l-dan Ġesù. U li anki dawn kienu għedin jamlu xie ġubijiet bis-saxħa tijaw. Darba fost l-oħrajn.
Il-biraħ marna għal-wahda minn dak il-laqat li konġu li nejdlek. U teħġ kem ħanna pjaċli nisema il-klim sabiħta dak il-sajjiet mir Galilija.
Iva! Kien hemm xejn nies.
Kull imkien m'hemm li kien, il-bira kellna dixxiplu ieħor ta' Ġesù bħala kellim, jismu Marku, u tgħidx kemm qalilna fuq Ġesù.
Min jaf kemm ħadtu pjaċir.
Kollha l-istess kelma dwar dan Ġesù, kollha jgħidulna kemm kien bniedem twajjeb, kemm fejjaq nies, dan qal li qed jikteb l-istorja tiegħu wkoll.
Kieku hija ħasra kelli x-xorti li ltaqa' miegħu.
Ma' min? Ma' Ġesù?
Iva.
M'għandek xalfejn jiddispjaċik għax Ġesù ma jgħix hawn, Ruma. Għax bħalissa hawn is-sajjet li qed jagħmel il-mirakli. Li kieku tkun taf kemm fejjaq nies il-bieraħ.
Veru?
Da żgur li veru. Mela jiena lilek se ngħidlek xi kelma b'oħra.
Albina, inti l-ikbar ħabiba li għandi.
Kif qalet dan il-kliem, Ċiċilja. Waqt li qabżula xi żewġ demat, tittanna lill-ħabibita Albina.
Ċiċilja, nixtieqek tmur hemmhekk int ukoll, għax ninsab ċerta li fejqek ukoll.
Immur, immur. Immur żgur. Xi darba mmur.
Mhux xi darba tmur aqbad u mur.
Le, immur żgur.
Jekk trid niġi miegħek jien ukoll.
Le, Albina, għax oħti tieħu għalija.
Mela aqbad umur u toqgħodx taħseba.
Ċiċilja baqgħet impressjonata b'dak kollu li qalti l-Albina. U fl-aħħar qatata li tmurija wkoll biex tara b'għajnija dawn l-ġubijiet li kien qed iwettaq dan Pietru is-sajjiet.
Awrelja, tal-għodu kont qed nitkellem ma' Albina. U din għaltni li dak Pietru is-sajjiet li ġi li għatlek fuqu. Tajċ kemm reġa' fejjaq nies.
Vera.
Iva, ekkalt li Albina?
Dan fejn qed jifejjaqhom?
Fil-katakombi.
Allura għaliex ma mmorrux xi darba hemm, forsi jfejjaq lilek ukoll.
Hekk kont qed ngħid jien?
Iċċekkja u ara meta ser jerġgħu jintaqgħu u jien niġi miegħek. Qod attenta ta' għax madwarna ħafna nies li juru wiċċ bieħor. Dal-għodu taħdejna għaltli li għaristaw li l-xi ħabiba taħħa.
Issa nsaqsi li l-Albina, dik tkun taf żgur.
L-għada bħassoltu, Ċiċilja marret tiltaqa' ma' seħbita Albina biex għaddu xi ftit tal-ħin flimkien.
Ċiċilja! Ommi batit lek xikel għalik u għal-oħtok, għawn, ha! Issa tinsiex tieħdu miegħek.
Grazzi Albina.
Kont qed nistenni. biex nilabu xi żewġ logħbiet flimkien.
Albina, nixtieq insaqsik. Meta se jerġgħu jiltaqgħu fil-katkombi? Għax determinata li mmur. Immur żgur.
Ma nafx jekk għadha u se jiltaqgħu. Imma fit-għadha se jiltaqgħu żgur. Għax lill-ommi allura li għandu jiġi xi kelliem speċjali.
Le mmur, immur żgur.
U mela hekk illi ngħidlek jien. Mela inti xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor. Qabel tidħol fil-katakombi, għandek iżid żewġ il-ġiel. Qishom żewġ ganti daqs kemm huma mibnijin. Qabel tidħol, issi tgħidilhom il-munej magħkom u huma jgħidulek u miegħek ukoll. Dan ikunu hemm bħala sigurtà għal insara fil-katakombi.
Grazzi Albina, inti vera ħabiba ta' veru. U tinsix, irringrazzja lill-omma għal dan li kelli batetilna. Miskina għal it-taħseb fina.
Jumejn wara Ċiċilja marret moħħta fil-katakombi biex tara bajnija stess dawn l-ġubijiet li kien qed iwettaq Pietru Sajjed. Jew dieħla fil-katakombi sabet żewġ tiġġiel li kienu qishom ġganti kif kienet qalti l-Albina. Dawn kienu qegħdin jassu d-daħla tal-katakombi. Kif it-tfal waslu ħdejn id-daħla, Ċiċilja għamlet kif qalti l-Albina.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
Kif niżlu t-tarax tal-katakombi, ġew f'kuritur twil fejn kien hemm xi nies jitkellmu. Fl-ewwel fetħa li kien hemm fil-katakombi, kien hemm ġimgħa mdaqsa ta' nies imdawrin ma' bniedem mifluċ. Dejjek kien hemm raġel li kien qed jitlob li wara saru jafu li kien wieħed mid-dixxipli ta' Ġesu. Komplew deħlin fil-katakombi u reġgħu sabu fetħa oħra. Ikbar mill-ewwel waħda. Fejn kien hemm ġemgħa kbira ta' nies ipatfċu bejniethom waqt li kienu qegħdin jistennew li tibda l-laqgħa. Kienu koll qegħdin jitkellmu dwar l-aħħar arresti li saru mis-suldati Rumani. Mal-ħajt kien hemm imnaqqax b'sena kbira salbi kbir bi bniedem imsallab fuqu. Kif it-tfal daħlu fil-katakombi kien hemm xi wħud mill-ġemgħa li bdew iħarsu lejhom b'kurzita kbira.
Ġiet Albina.
Minix nara mkien.
Wara xi ftit tal-ħin, ħareġ Pietru minn fost il-folla u mar bejn il-ħajt fejn kien hemm is-salib imnaqqax. Hawn waqa' skit perfett. Kulħadd dawar wiċċu lejh lesti biex jisimgħuh.
Ħuti, tkellimt magħkom diversi drabi fuq dak kollu li Ġesu għamel u għallem. U diversi mirakli li wettaq. Ma tulħajtu. U biex nikkonferma dak li jattilkom dwar Ġesu. Illu għandna magħna bniedem li kien qrib li m'għallem fl-aħħar kien jittaħajtu. Dan se jirrakkontalna dak kollu li ra hu stess fuq l-għolja tal-qurrija.
Nixtieq nintroduċi li l-nifsi magħkom. Jien isem li Rufus Ibn Xmun minn Ċirene. Bnidem twajjeb u għalkemm ma kienx ludi fuq insistenza t'ommi, kien dejjem josserva l-liġijiet ta' Mosè. U lilna dejjem hekk rabbina. Missieri kien ukoll bnidem ħawtiel u kien jaħdem fir-raba. Niftakar kellu roqa raba barra l-belt ta' Ġerusalemm u ta' spiss kien joħodna miegħu l-aktar biex nżommulu kumpanija. Kien jaħdem bisħieħ biex irabbi l-familja minn sbieħ il-ġurnata sa nżul ix-xemx. Min jaħdem fir-raba, jaf x'jien ngħid. Niftakar kienet lejlet il-Pasak. U din hija ġurnata qaddisa lina. All-ewwel kienet ġurnata sabiħa, jiena u hija Xandru li dak iż-żmien konna għadna żgħar, morna ngħinu lill-missieri lalqa. Hemmhekk dejjem kont issib x'tagħmel, daqqa tnaqqilha xi ħażin, daqqa saqqi, daqqa tiżbor xi pjanti. Insomma, dejjem sejrin. Meta f'daqqa waħda, Meta tiela ħafna sħab iswed.
Rufus! Issa tinsiġ is-saqqijaw? Kollox sew. Tieni naqra ċant.
Uliedi, ejnu nixbol l-odda. Handa bru rasna l-em. Għaxida l-irisqa mal-tembata. Ħafu, ħanerġgħu lura d-dar.
Rufus, inti ġbor l-odda ta' dik in-naħa. U jiena niġbor tan-naħa tiegħi. X'temp tiela missier. Nittammel ma jxarrabniex.
Jaqbel inħafu uliedi. Naħseb li aħjar naddu minter oħra, ħalli nqasru.
Ġbarna l-odda u poġġejna kollox fir-remissa li kellna f'dik ir-roqa raba u ħrabna lejn id-dar. Għaddejna minn triq mhux tas-soltu biex inqasru. Minn din it-triq dejna nisimgħu qa' kbir tan-nies u l-kurzità elbitna. Morna fejn kien ġej dak l-istorbju kollu. U hemm iltqajna ma' tliet kundannati sejrin joħduhom għat-tislib. Din ix-xena lili impressjonatni għax qatt ma kont rajt waħda bħala qabel. Missieri ma ħax pjaċir b'din ix-xena u beda jgħajjat magħna.
Ejja ħaffu!
Iva, ġejjin.
Ħaffu, ejja ħaffu!
Issa naraw jekk jeħlefix mill-mewt.
Ejja tal-nies mill-mewt.
Ħarsu x'lem?
Imma kif tista' ma tħarix? Il-kurzità qelbitni u tajt titwila. Hemm rajt wieħed minnhom li kienet iġor salib fuq daru. Kien jidher li kien bniedem twajjeb, jobdi għal kull ma jgħidulu, ma wiċċu kien mimli dmija għax frasu kien jidher li daħlulu isa kuruna ta' xok. Kien jidher żvinat. Iċ-ċenturjun li kien fuq iż-żiemel beda jagħti l-ornijiet b'arroganza kbira.
Għamlu l-wisa, għamlu l-wisa!
Qed tisimgħu iċ-ċenturjun? Isa, għamlu l-wisa! Lura, għajjem xo lura, ħajaddu. Lura, aktar lura, ejja, ejja, lura, lura.
Saqqa wahda dak il-raġel twajjeb, waqa mal-art. Naturalment, triq għal-qucċata ma kienitx lixxa u kien jidher għajjien ħafna iktar mit-tnejn l-oħra.
Centurion, dan il-prigjonieri ser imut inna fit-triq.
Għala s-sipliġi l-xaħat biex jerfa l-ostal? Int, għajja minn hemm u għajn il-dal-baħna niġor il-salib.
Min? Jien?
Iva, int.
Ma tarax, jien x'għandi x'naqsam.
Tirrispondix li Centurion?
Kif tgħidu ma nirrispondix? Is-salib iġi pajp fuqi u fuq il-familja tiegħi.
Ittewwel x'insienek. Erbaru salib. Et nordnalek. Uddumx.
Smajtu xinu jajdlek il-ċenturjum? Eja minem u erfalu salib.
Tredna ġienu naqbdek min sidrek.
Imbat missiri dawar wiċu lejna.
Uliedi, morru lejn id-dar. Issa niġi. L-lom kum t'qodu t'hidu la xejn.
Le, pa. Musselli t'l-uk wahdek. Pa, ħanibqgħu miegħek.
Mabduni uliedi. Toqgħodux tinkwitawni. Mor id-dar. U għajdu lilhomkom li jien dal-waġġej.
Niftakar jien li kont il-kbir ma ridtx assolutament nitilqu waħdu lill-missieri. Ma kontx nafdhom lis-suldati Rumani, għalhekk fl-aħħar innexxieli nikkonvinċi lil hija biex imur id-dar u jgħid lill-ommi li konna dal-waġġejjin u jivvintala xi skuża. Jien imbagħad bqajt tiela t-tela ma' missieri mingħajr ma ħallejtu jarani. Minn wara l-folol tan-nies, sajt nara lil missieri kaxkar is-salib li mill-jidher kien tqil mhux ħażin. Kultant beda jiġi qoddimi dak li kkundannat li sa dak il-ħin kont għadni ma nafx minnu. Meta waslu fuq il-qorrija, nażaw minn ħwejġu u salbuh fuq is-salib. Tam kien raġel twajjeb li ma qatx jilmenta. Isu li kien aċċetta dik il-mewta kifra. Kien hemm xi nies quddiemu li bdew jiddieħqu bihu jgħidulu jekk inti l-Messija inżel minn hemm. Wieħed miż-żewġ ikkundannati li kienu msalbin miegħu wkoll beda jissuvjetta bih. Iżda l-ieħor ċanfru wara talbu biex jaħseb fih. Ftit wara mej ir-rasu u miet. Dak il-ħin l-art teżet, kulħadd beżgħu dawk li bdew jgħajruh, kollha telqu jħabtu jdejhom fuq sidirhom. Dan ir-raġel twajjeb li wara sirt naf li kien jismu Ġesù. Qatt ma qal xi kelma mhux floka. Anzi, ħaġa li impressjonatni ferm dwaru kienet meta ħolla rasu l-fuq u qal: Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Jiena l-ewwel ma stajtx nifhem din. Kif jista' jkun jaħfer lil dawk li salbuh? Sakemm wara laqgħuni ma' Pietru, s-suċċessur tiegħu, li bil-paċenzja kollha beda jfhemni dak kollu li kien jgħallem.
Futi, nixtieq nagħti grazzi kbira lil ħuna Rufus li joġbu jiġi hawn biex jgħidilkom dak kollu li raba' għajnejh waqt il-mewt krudila tal-imgħallem tagħna. Ħaġa li jiena ma nista' ngħidilkom xejn dwarha, għax bħalma diġà għedtilkom diversi drabi, ma kellix il-kuraġġ nassistih fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu, speċjalment wara li x'ħadtu tliet darbiet.
Hawn Pietru qabżitlu tema u n-nies kollha li kien hemm preżenti qamu jċabċpulu biex jagħmlulu l-kuraġġ.
Ibqgħu sħaħ fil-fidi. Għal Ġesù dak li qiegħed jistenna minnha l-koll. U għamlu kuraġġ, għax dawk li jkunu perseguitati minħabba fissu, żgur li għandhom post fir-Renju tiegħu.
Wara li spiċċa kollox, Ċeċilja flimkien ma' oħta marru ħdejn Pietru kien flimkien ma' Rufus, ikellmu u jagħmlu kuraġġ lin-nies waqt li dawn kienu ħerġin mill-katakombi.
X'ismek Sabiha? Billi tidru ġodda t-tnejn. Qatt ma rajtkom hawn?
Iva, illum l-ewwel darba. Jien jisimi Ċeċilja. U din oħti, Aurelia.
Għandi pjaċir. Oħti xtaq qed tiġi biex issir taf aktar dwar dan Ġesù.
Ommok u missier jekk ma jitħajrux jiġu wkoll.
It-tnejn aktar x'mejtin ommi mietet xi sitt xhur ilu fil-waqt li missier jinsab mitlu fil-gwerra.
Jiddispjaċini.
Kemm nixtieq li nerġa' narhom?
Jiddispjaċini li jerġgħid qajjimtlek dan id-dulur.
Ma jimpurtax. Iva, għalt li xi ħaġa fuq dan Ġesù il-ħabiba tiegħi qalbina. U xtaqt inkun naf aktar dwaru. Qalbina tgħid li tiġi hawn spiss m'omma, Nervina, imma llum m'almaħtomx. Forsi ma setgħux jattendu.
Iva nafa lil Nervina u lil binta. Illum li jidher ma ġewx. Għax lanqas jien ma rajthom.
Kemm nixtieq inkun naf aktar dwar Ġesù?
Raġel twajjeb mill-li jidher biex ħafer lil dawk li salbuh.
Ħafer anki lili li ċħattu tliet darbiet. Mela neġa' narakom darb'oħra.
Iva, niġu żgur, għax ħadna pjaċir nisimgħu dwar Ġesù.
Ħallejtkom mela, ħankomplu mal-oħrajn.
Narawkom darb'oħra mela.
It-tnejn li huma telqu lejn darhom u sakemm ġew biex joqogħdu ma waqfux ipaċċu fuq dan Ġesù ta' Nazaret.
Kemm kien raġel twajjeb Ġesù?
Kif fassu biex jittieħu bih wara dak il-ġid kollu li jagħmel magħhom?
Kemm nixtieq li kont ngħix il-Palestina fi żmienu? Kemm nixtieq li ltqajt miegħu?
Ħafir saħan titra li dawk li salbuh.
Jien żgur li m'iniex kapaċi li nagħmel dan.
Lanqas jien. Isma, Ċiċilja, kif ma qatlux il-Petru biex jifejqek?
U għax der li m'għandix ngħidlu mal-ewwel darba li morna fil-katakombi?
Kemm intifla sewwa?
Ma naf kif ma ġiet ċalbina. Ma qaltlix li mhix ġejja? Għadha mmur ngħidilha.
Lanqas li ħaqsebaħ l-għada fil-ħodu, Ċeċilja marret fittex lill-Albina biex tajdila li kienet marret fil-katakombi kif qaltilaj u kienet iltaqet ma' Pietru s-sajjit.
Rajta lill-Albina?
Le, ma rajtiex ta', naset li għada ma ġieċ. Wow, nara, ġejja.
Albina!
Albina kif rat li l-Ċeċilja telqet tiġri għal fuqha issa kien qed ilha ma taraż minn twil.
Ċeċilja!
Wara ftit bdew jitanqu. Kienu dawk li jsejħu ħbieb ta' veru.
Għandi xrajlek ħafna affarijiet.
Mela x'għandek xi tgħidli?
Iva, għandi ħafna xi ngħidlek.
Albina u Ċeċilja intasbu bil-qiegħda fil-ġiem tat-triq. U Ċeċilja bdiet tirrakkonta li l-ħabibita dak kollu li seħħ fil-katakombi il-ġurnata ta' qabel.
Ejja noqogħdu bil-qiegħda hemmhekk għall-kwiet.
Albina, mort il-katakombi kif qatt li inti. U ma rajtekx hemm? Mort moħħti Awrelja.
Iva, Ċeċilja, ma stajx niġi. Il-bieraħ ommi kellha dwar b'missieri. Il-bieraħ tagħtu taqliba oħra. Ma nafx kif ħadd ispiċċa din ta' missieri. It-tabib jgħid li m'għandu xejn u dejjem ittieħ dawn l-attakki.
Miskin, allura issa kif inhu?
Dalgħodu ma qamx ħażin, imma sa dalgħodu kien għadu ma ġiex ftieħu għal kollox. Għajdli Ċeċilja, x'għandek sabiħ xi tgħidli?
Iltqajt ma' Pietru s-sajjiet. Ma stħajt ngħidlu biex ifejjaqni. Bdejt nirraġuna. Li kont inkun wiċċi tost wisq li ngħidlu biex ifejjaqni mal-ewwel darba li tqajt miegħu.
Dak żgur ma kien se jitsrek daqs kemm hu raġel sew.
Vera, jidher li hu raġel sew? Ngħidlek il-verità, semmejtek miegħu. Lilek u lil ommok. U għalli jafkom.
Allura issa, meta ħadd tiġi tmur?
Ma nafx. L-ewwel nett, irid nara meta tkun tistoħti. Imbagħad ħafna mingħajra. Speċjalment biex ninżel u wara nitla dak it-taras tal-katakombi. Hemm ħafna torġien.
Isma, oqogħdu attenti ta'. Għax jekk isiru jafu li qed imorru hemm, nispiċċaw ħażin kollha kemm aħna.
Le, le, serraħ rasek. Naf x'nu mal-konsegwenzi jekk wieħed jinqabad li nisrani. Kemm jiena u kemm oħti, qegħdin attenti ħafna.
L-Imperatur Claudius ħalef li jaqret minn sara kollha.
Naf, naf, għax titillu arrestaw lil-waħda ħdejna.
Jimma nistax ngħidlek li ħammur żgur għadha, għax niddependi ħafna minn missieri, kuku ngħidlek niġi magħkom.
Tħabbilx rasek Albina, nerġa' mmur ma' Awrelja, mhux problema.
Jien jekk niġi nipprova nfittxek.
Aħna ser nilagħbu xi logħba?
Iva, mela le, nilagħbu dik taċ-ċaq.
L-għada Ċeċilja riġet marret il-katakombi fl-imkien moħta Awrelja, bit-tama li terġet kellem lill-Pietru s-sajjiet. Iżda meta daħlu fil-katakombi, il-laqa kienet diġa bdiet.
Ħbieb, illum eġġajna tqajna biex ngħidilkom aktar dwar Ġesù ta' Nazaret. Ninsab ċert li b'dak li ser tisimgħu llum, żgur li ser tkunu tafu aktar dwar li mgħallem tagħna. Illum ser nippreżentalkom persuna oħra li kienet vixin ħafna ta' Ġesù fl-aħħar ġranet tiegħu. Dan huwa ħadd ħlief Longino.
Ħbieb, jien ċittadin Roman. Jisimni Longino. Servejt f'armata Romana sa xi 14-il sena ilu. U kont dejjem fidili l-Imperu. Dall-aħħar kont mal-armata fil-Palestina fejn itqgħet ma' Ġesù ta' Nazzaret għal darba darbtejn. L-ewwel darba li tqgħet miegħu kien meta mara tilqaddej fidil taċ-ċenturjun li kont taħtu jien. U kien kważi wasal fl-aħħar. Dan kien sema bil-mirakli kien qed iwettaq Ġesù ta' Nazzaret u kellu fiduċa kbira fih. Għalhekk bad li x-xjuħ tal-lud biex ikellmuh jippruvaw jikkonvinċuh biex jiġi jfejjaq ulu. Ġesù ma għax jgħid dak Roman, għallhom ħuduni ħdejh. U kif kien ġent iċ-ċenturjun bad lili u joħor miegħu biex ngħidulu biex ma joqgħodx jinqala. Kemm jgħid kelma u qaddej fih. Ġesù baqa' skantat bil-fidi li kellu fih iċ-ċenturjun. U għalinna li kien ser isir kif taqgħu. Meta wasalna lura dar taċ-ċenturjun, sibna l-qaddej qawwi u sħiħ. Kont itqgħet miegħu t-tieni darba meta resqu quddiem il-Gvernatur Pilatu. Niftakar dakinhar kien imissni xogħol fil-Palazz Antonia. Dakinhar kien irdupjaw il-gwardja x'kien lejlet il-Pasak. Festa popolari l-Udija. U meta tkun xi festa kien ikun hemm il-biża ta' x'inkwiet. Niftakar qishu l-bieraħ. Kien il-ġimgħa filgħodu kmieni. Ġurnata qabel lajt. Dak il-ħin kont ħdejn il-Gvernatur. Meta daħal wieħed mill-assisa li kien hemm mal-prinċipali.
Hemm barra hemm ġemalut mal-assis il-kbir li jixtiequ ikellmuk.
Qalulek xi jridu.
Le, jidher li magħhom għandhom xi priġunier.
Ħajdilhom jitluhom.
Wara ftit reġa' ġie dak l-assis.
Ma jridux jidħlu, għax qalu li ma jridux jitdiġsu.
Għalhekk Pilatu ħareġ ħdejhom, minkejja l-insistenza ta' Martu biex ma jaqgħax għalihom. Jien ħriġt warajh biex nipproteġih.
Lura, lura, issa ħallu bidejja, ħanitkellem jien.
Lura, ejja, hemm lura.
X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel?
Li kieku dan ir-raġel ma kienx raġel ħażin, ma konniex se nagħtuh f'idejk.
Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom.
Aħna m'għandniex se ta' noqtlu lil ħadd.
Pilat reġa' daħal fil-palazz u sejjaħ lil Ġesù biex imur warajh. X'kien daħal ġewwa bdejt ngħid bejn u bejn ruħi. Dal-wiċ mhux ġdid għalija. Iżda kil-ħin ma stax niftakar fi rajtu.
Int sultan tal-lut?
Dan qed tgħidu int minn rajk? Jew kienu l-oħrajn li qalu lek dan fuqi?
Mela jien aludi. Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt?
Is-saltna tiegħi mhix ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-assess tiegħi kienu jiġġieldu biex jien ma ningħatax f'idejn il-lud. Imma ta' bil-ħaq, saltnati mhix dawn.
Mela int sultan.
Int qed tgħidu. Jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt din id-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni.
U l-verità x'inhi?
Iżda Ġesù ma rispondix. Pilatu rrabja xi ftit imma għaliex quddiem il-lut u qalhom.
Jien ma nsib l-ebda ħtija fih. Silkom għalkom id-drawa li neħel silkom proġenir flaj. Tridu nix neħel silkom l-sultan tal-lu.
Għom b'dew jajtu, mux l-dani ma l-barabba. Dan barabba kien ħallil u kien qatel wieħed f'sewwixta. Mbagħad Pilatu bat il-ġesu għaswat. Xi ħaġa impressjonatni ferm kienet il-ġesu baqgħet dejjem ubbidjenti. Is-soldati li kienu nkarigati miswat niżġu kuruna tax-xewk u qegħdu ilu fuq rasu u bdew jagħtuh bil-qasab fuqha. Li tsuh manta raħma skur u bdew jgħadduh biż-żmien. Bdew ġejjin quddiem u jgħidulu Isni Malik, Sultan tal-Lut. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Baqgħu jiżruffjettaw bih sal-aħħar. Wara. Rabtuħ ma' kolonna u flagellawħ. Minkej aswat li kienu għetituħ ma' li s-sinx kelma li kelma. Jinnajt il-verita għajtim bellaħ bis-sensu tijaw. Wara, Pilatu ħareġ barra u ħamijaw li ġesu li bes il-kurun zaxxew kull mantar l-aħmar. U għalli l-lut li kienu mistennew barra.
Araw, ġibtulkom u ddimkom għaw barra biex kunu tafu li jiena ma nsib l-ebda ħtija fih. Araw, għawnu l-bniedem. Ħuduh u salbu intom, jien ma nsib l-ebda ħtija fih.
Aħna għandna liġi, u xkun din il-liġi għandu jmut, għax imellilu nifsu bin-għalla.
Meta sema dan, Pilatu aktar besa. Reġa daħal fil-palazz b'ġesu warajh.
Int, mnejn int? Li li ma tkellimx? Ma tafx li jien għandi s-setan ħilsek u għandi s-setan salbek?
Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku din ma ġitx moti għalilek minn fuq. Għalhekk minn tani fidejk, għandu ħtija ħafna kbar.
Min dakin il-qoddim, Pilatu bida jfittex aktar kif jihilsu. U għalek reġa ħarġ qoddim il-folla tal-lut li jissa kienet kibret b'ġesu warajh.
Salvo ġesu! Jekk teħilet fil-dan, kif xera ma ċesar. Għaskun min jgħamil dilu nifsu sultan, ikun qed joħodha kontra ċesar.
Araw, sultan tagħkom. Jien sa nsallab is-sultan tagħkom?
Aħna manna l-ħadd sultan, l-flit ċesari.
Meta rali kienu daqshekk stinati, Pilatu talab biex joħorġu lu friskatru bl-ilma. Ħaser idejh u tajulhom biex sarbuh. Huma ħaduh lejn l-għolja msejħa Golgota jew il-Qorrija fejn kienu jisarbu lin-nies. Jien kont qed mis-suldati li tlajt magħhom. Għax b'żajt li setgħu jiġu s-segwaċi tiegħu u kienet tinqala waħda. Lil Ġesu ġeluh jerfa' s-sarib u kif talaw fuq l-għolja neżawh u sarbuh ma' tnejn oħra. Wieħed fuq kull naħa b'Ġesu fin-nofs. Dak il-ħin huwa d-dalma kbira. Għal ħabta ta' tliet trawa nofsinhar Ġesu mejjel rasu u miet. Dak il-ħin l-art teżżet u l-blat inqasam. Hawnhekk kien indunajt li dan il-bniedem straordinarju kien verament bin Alla. In-natura wkoll qamet biex issellimlu. In-nies kollha li kienu qed jajruh twerru u telqu jħabtu jdejhom fuq sidirhom. Ftit wara ġie ġemgħa żgħira ta' Lut, ħbieb tal-qassis il-kbir, fejqalonna biex infittxu nneħħu l-isma tal-kkondannati għax l-għadha kienet festa kbira lilhom. Aħna staqsejna x'għandna nagħmlu s-superjuri tagħna. Marku ċenturjun ordnanna biex niksu sajn imsalbin. Kissiert il-kubtejn tal-ikkundannati li kienu msalbin ma' ġembu permezz ta' mazza. Iżda kif wasal quddiem Ġesu, irrealizzajt li kien diġà mejjet. Iżda biex inkun ċert, batt il-lanza u neffitlu ġembu biha u minnu fih ħareġ dem u ilma. Waħda minn l-affarijiet li impressjonawni fih dal-bniedem kienet il-maħfra. Meta kien agonija, rafa wiċċu l-fuq qal. Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ifmuni ta' ħafer lil dawk li salbuh. Wara li nisluh minn fuq is-salib u difnuh, ġew xilu tant Pilatu, ħbieb tal-qasis il-kbir fejn talbuh biex jaqsis il-qabar. Għaliex qalu li hu kien jgħid li hu wara tliet ijiem li ma jmorrux id-dixxipli tiegħu jisirquh u jgħidu l-qam mill-imwiet. Iżda din id-darba Pilatu kien sod f'diskors u qalhom ċaru tont biex jassu l-qabar bis-suldati tagħhom. Sbieħ il-ħadd minkejja l-assa stretta, il-ġebla tal-qabar iċċaqal qed uħareġ Ġesu rebbieħ. Dan ħbieb qalu ħlassiesa li kien wassa mal-qabar dakinhar stess. Smajthom bidnejja stess. Iżda wara dawru diskorsom u qalu li ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li kienu reqdin.
Nixtieq nirringrazzja lill-Longinu talli jogħġbu jiġi hawn u jgħidilkom fuq Ġesù ta' Nazzaret.
U jien nixtieq nirringrazzja lill-Pietru talli tani aktar tarib dwar dan Ġesù biex illum sirt nemmen fih u fit-talim tiegħu.
Wara li spiċċa Longinu Id-nies kollha marru jifirħu għad-diskors sabiħ li kien għamel u waqt li beda jirringrazzja lin-nies, mar idejn Pietru li kien ħdejn id-daħla ta' dik il-fetħa fil-katakombi jagħmel kuraġġ lin-nies li kien wissa ħerġin il-barra.
Morru fil-paċi ta' Kristu u l-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
U miegħek ukoll.
Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
Ara li minn qed nara. Eġġajtu ġejtu?
Iva, ħadna pixi ħafna nismgħu lill-Longinu. Kemm tkellem tajjeb?
Grazzi.
Vera kien binalla biex qam il-mewt.
Milli jidher lanqas illum ma ġiet nervina u t-tifla tagħha. Għall-inqas jien ma rajtix.
Lanqas jien ma rajta, però għaltli li kellha missiera ma jiflaħx. U ma kienitx ċerta. Jekk kien ġejja jew le?
Iva naf, għax qalti xi ħaġa nervina.
Pietru, fejn qal il-Ċeċilja u għamilha timxi sew bħal tfal oħra. Ngħidlek hekk għax tisti tgħidlek.
U xe.
M'għandix għal fejn tisti. Ejja mmorru ħdejn is-salib, ħa nitolbu lil Ġesù biex ifejjaha.
Il-kol kemm huma resqu lej fejn kien hemm dak is-salib imnaqqax mal-ħajt u Pietru wara li poġġa idejh fuq rasa beda jitlob.
Mulej, qed titolbok bl-akbar ħrara biex tiġdin it-tifla tfejjaqha minn din il-marda kifra li għandha. U dan ikun jista' jservi biex aktar nies jikkonvinċu ruhom u jersqu aktar lejk. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Kun nifejja.
Il-ħin ħasset bħal weġa kbira ma' ġisimha kollu u bħal saħħa kbira dieħla ġewwa fiha. Bil-biża li qabada, dak il-ħin telqet il-klozzi minn idea u hawn irrealizzat li kienet tista' toqgħod mingħajrhom. Trid tagħmel pass wara ieħor mingħajr il-klozzi. Mela issa kienet tista' timxi mingħajr l-għajnuna ta' ħadd. Kienet ċara daqs il-kristall li Ġesù kien sema t-talba ta' Pietru u fejjaqha.
Malissa jistina fil-ħarba ma' l-bina u ma' l-fi fl-ħra ta' t-fija.
Kiku għawno mi u missiri palissa tafxik bu bil-ferħa.
Isni għada l-oħlo.
Pietru għamel mi għakwe ġbar.
Muxin, Ġesù.
Għal-bina kienet għazli. Li biex nkunu insara ta' veru, il-ridu nitamdu. Jien minna ħatijaj, nishtiq nitamet.
Anka jien.
Mela le, la tistiqu titgħamlu, nagħmilkom.
Pietro ressaqhom fejn kien hemm il-fonti bl-ilma ġieri li kien ġej mixquq tal-blat. Qalilhom biex ibaxxu rashom fil-fonti waqt li qabad ftit ilma mill-fonti u beda jroċċu fuq rashom qalilhom.
Jien nammitkom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Grazzi, Pietro.
Anga jien nirringrazzjak.
Issa tistgħu tmorru fil-paċi ta' Kristu.
Nixtieq ngħidlek kemm aħna grati lejk.
Grazzi ta' dak kollu li għamilt magħna.
Islim għalikom.
Islim.
Islim, u nibqgħu nafuhulek amorna kollu.
Ferħana settir, Ċeċilja ħarġet taġġel mill-katakombi boħta tiġri warajha. Ħarġu mill-katakombi, ftit pass il-bot mid-daħla prinċipali, kien hemm Cornelju, wieħed mill-ispjuni tal-Imperatur, iħuf biex jara jaqbad x'aktar insara ħajxħetom għall-mewt. U x-xinrali l-Ċeċilja u lill-Awrelja ħarġin mill-katakombi resaq fuqhom u qalilhom.
Minn fejn ġejjin sabiħ, sbieħ tiegħi, f'dalħin tal-ġurnata.
Ġejna nagħmlu passiġġata mat-toroq ta' Roma.
Iva, ġejtu tagħmlu passiġġata. Mela kif rajtkom ħerġin minn dak il-katakombi. Ma mordux titfnu lil xi ħadd għalli jista' jkunux.
Għall-informazzjoni tiegħek, ma morna nitfru lil ħadd. Fuq kollox, din mhix affarijiet tiegħek minn fejn ġejjin?
Mhix affarijiet tiegħi. Issa nuriek jekk hux affarijiet tiegħi.
Hawn Cornelju telaq irrabjat. Għall-ewwel Ċeċilja ħasbet li din il-kwistjoni kienet spiċċat hawn, iżda l għandunat li ma kienitx waqfet hemm.
Tqafxet naħseb Awrelja palissa?
Inti dejjem toħlom? X'qed taħseb?
Li kieku tkun taf?
Mela x'qed taħseb?
Qed naħseb kemm nixtieq li hija daħdejhom jew missieri nhar nagħhom it-tnejn li huma.
Oħlom, oħlom.
Kemm immissjartom? Hemm minni, ma nistax ninsihom.
Min hemm?
From daw il-bib.
Naf li tqodu hawn, iftaħ.
Min hemm? U xi tridu?
Qed ngħidulek iftaħ min hemm. Għassa nisfru ndaw il-bib.
Inti muraqbis mit-tieqa ta' wara. Dawk l-għalija ġew.
Le, jien ma nħallik qatt.
Qed ngħidlek mur.
Ma tarax li mister nħallik waħdek.
F'ġihom mill-Aziża, mur! Xej, ikoll li xi ħadd li jkun qed jistinka biex forsi jħilsuna. Ħaffef! U ntux taħsibha? Jekk jaqbduna lilna t-tnej, ma jkunhom ħadd min jaqbis għalija.
Fl-aħħar Awrelja ddeċidiet li tipprova s-salva biex forsi tkun tista' s-salva lill-oħda. U għalhekk kontra qalba telqet tiġri u qabżet mit-tieqa ta' wara u baqgħet sejra tiġri qant il-ħabiba ta' Ċeċilja, Albina, biex tinfurma b'dak kollu li kien ġara.
Albina, murana minġi. Jek qed nisma' sew di Awrelja.
Iftħuli, ħasra ftuli.
Ara, x'inqala da rodu?
Tieni ċansħajtħol issa ngħidlek.
X'inqala mela?
Ġew is-soldati d-dar u naħseb li arrestew lil Ċeċilja. Jien naħrabt, daqs kemm għalt li.
Ma għandek xar fejn tibqa' hawn. Għax issa jiġu hawnhekk u jfittxuk.
Naf fejn għandi naħbija u ma jsibuhiex żgur.
Mela hu da issa stess. Kemm għaliha kif ukoll għalina.
Tennieni, ħammu ninġib xi affarijiet li tista' tiġi bżonn.
Iddumx. Iddumx Albina. Jiddispjaċini Awrelja, naħseb li qed tifhimni. Ma nistax nżommok hawn.
Hawn Albina qabdet lil Awrerja minn idea u telqet tiġri biha lejn iċ-ċimiterju fejn kien hemm kamra fejn kienu jżommu l-għodda u ħbita hemm. Sa dan it-tant Ċeċilja ġiet arrestata wara xi jumejn ġiet imresqa quddiem it-Tribunal Imperjali.
Limis. X'jismek?
Ċeċilja.
Kemm għandek żmien?
12 sena.
X'jisimha mommok u missierek?
Valeriu u Antonia.
Fejn qegħdin bħalissa? Jistennewk barra?
Ommi mejta, sinjur. U missieri mitlub fil-gwerra.
Int ċittadina Rumana?
Iva, sinjur.
Allura aktar missek tistħi? Jekk vera din l-akkuża?
Sinjur, jien ma mill-xejn ħażin.
Le, ma mill-xejn ħażin? Daħallu lil dak li qed jakkuża. Int li qed takkuża lil din it-tifla?
Iva.
X'jismek?
Cornelio.
Int ċittadin Ruman?
Da, żgur, sinjur.
X'għandek xi tajt fuq din it-tifla?
Ejju ma jnilu kont miexi għalon itri u kont...
Mux kien miexi, sinjur. Kienet jispjuna fuq n-nies.
Tinterrompix. Kompli, Cornelio.
Xin konta d-deħ din il-katakombi, il-maħt li din it-tifla, flimkien ma' tifla oħra, li wara sirt naf li jgħuħta. Kienu għaddejn irrib il-katakombi, fejn imorru jistaħbew l-insara, il-sewwiesa tal-istat.
Mela din kell-oħta maħħa?
Iva, sinjur.
Fejn qiegħda? Barra l-awla?
Le, sinjur, ħarbitilna. Meta bonna narrestawhom.
Inti taf x'din l-akkuża nassumi? Int qiegħda tiġi akkużata li tifforma parti mis-setta msejħa tal-Kristjani. Xewwieġa kontra l-Istat. Int lesta li tixħad lil din is-setta?
Le.
Inti lesta li tixħad il-Ġesù u t-talim tiegħu?
Le, sinjur. Lil dal-bliedem m'għandix fidu qatt.
Taf xejn x'inhuma l-konsegwenzi ta' din l-istqarrija?
Sinjur, jien tal-bliedem.
Għal min qed tgħid? Għal Ġesù?
Iva. Qatt ma milli xi ħażin, kif trid nixdu?
Mela nissentenzjak għal pena tal-mewt. Ħudu għal-mewt mal-insara l-oħra fl-arena.
Ċeċilja ħassiet gburija li l-Ġesù ma ċaħditux. U waslet il-ġurnata meta ġiet magħżula biex ixxerr id-demma u tagħti ħajjitha wkoll għall-Ġesù fl-arena tal-Kolosseum quddiem l-Imperatur Claudius. Ħarġuha fl-arena ma' ħafna nsar oħra quddiem folla kbira ta' nies, kollha jgħidu mewt għall-insara u rabtuha ma' qarblu f'nofs l-arena. Wara daq ta' trombi u ċabċib tal-folla, l-Imperatur olla jdejn biex jiftħu l-bieb tal-annimali slavaġ. 50 sekondi fl-arena bdew ħirġin lil jun imġewħa. Wieħed minnhom resaq qrib ħafna ta' Ċeċilja.
Mew tax-xewwiexa! Mew tal-Kristjani! Ja traditturi!
مولاي الآن شهدانه
لليون رسا أكتر ليا وارا فتيت يستوديا الفتمتيها وتصل تليا وقتخها بتشيت وكن تمت الهاية تشيليا لما رتنا أكمل مولايخ دين أمه ومسيرة ودين جسو لتانت كينت سارت خب Għadkom kem smajtu it-tifla ta' Valerio, radiodramma żmien il-ġimgħa mqazza, kitba ta' Joe Brincat, ħadu sem, narratur Anton Grasso, Cecilia Emma Brincat, Aurelia Jade Brincat, Ponzio Vince Palmier, Albina Emma Kutajjer, Ġgant Mario Brincat, Pietru Paolo Mikallef, Rufus Kbir Tony Ellul, Xandru, Mattias Borġ, Rufus, Tristan Aquilina, Xmun Minċirene, Nino Borġ, Centurion, Carmelo Calleja, Soldat, Joe Abela, It-tieni Soldat, Michael Sammut, It-tielet Soldat, Joe Brincat, Tifla, Anna Kutajjer, Longinu, Dorian Mikallef, Insara, Mario Abela, Vanessa Gius, Rodrik Buzuttil, Caroline Buzuttil, Cornelio Cialemifsut, Giudicatur Mario Abela, Nervina Aileen Mikallef, Gesù Redeemer Galia, Pilatu Mario Mikallef u Assis il-Kbir Ernest Attart. Produzzjoni u direzzjoni ta' Joe Brincat u Rodrik Buzuttil.